National News.
صباح ونعكسن دقيستيال كل سؤال دواد إذا عدى الصباح نمي لانتافك الصومالي في VOA وإذن كجي من السمي قالة واشنطن وصباح 4 بش سبتمبر وصدن صند كاللبوكوني اللي باعتنك وحنا نقل دقيستيال سنموجدها قابان اللحية طبنك يستغالي طبنك متربال يبقى VOA.com ساعد أفريكا دبريها تنوى اللحظة يبركر ورنمو إذا عاد ساكي عالم كان وحا قريوه دا سيوه دا جيري ذين كسو قد بنايا نور حسن نور نور بخاري إيانيقوا محمد عبدي قضب بدأت إذا عاد يدا ساكي عالم ككوم أغرد دوانتان وحا كميدا دود لوان لسوق بقبيي أو دحمرتي مدحوين ترامب يا جو بايدن أو لبضبا أبرا تميا حلك مدحتنما إي مريكنكا
runtii waa dood aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahayn qofkaas earphone labadaan qof oo tartamay midkooda oo asleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad doonaysa doodoodii baad markaa ka fahmaysa oo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kaalinta dalalka Ruushka iyo Turkiga ee xisada u dhaxaysa dalalka Armenia iyo Azerbaijan تاريخ ذا أميركي كويت شيخ صباح الأحمد أو جيريو دي يدولة دا قبل كأونتاريو إدلك كندا أو كتشانيسا سامين تدقالي إحنونك كوفير سغالي يتوبن أو كوية شي جناعسة تضيرير مركو رسي وركي عالمك أو إنوها يو نور بخاري
مهات سند محمد عبد سراكيش أمني يومريكن كحيا كدقي سوف تقلني ماذا خطرك إيمان كرته kooxo qaswadayaal xaq jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada ee bisha November saraakiisha ayaa ka digaya xasilooni darro siyaasadeed barnaamijyada rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada madaxtinimada Mareykanka waaxda amniga gudaha iyo hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegay in ay u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xaq jir maxalli ah ka iman karta laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3da November barnaamijyo ka dhacay guud ahaan Mareykanka bilihii dhowaa oo lagu soo horjeeday sinaan la'aanta dhanka isirka iyo habdhaqanka ciidanka booliska ee dadka madow ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwa ay rabshada hareereen laakiin intooda badani ku dhamaaday si nabad ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shak geliyay inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada madaxtinimada ee November. Hay'ad kor kala socota colaadda sukeeye ee Suuriya iyo hoggaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda Azerbaijan. hay'adda xuquuqda aadanaha ee kormeerta dagaalka sukeeye ee Suuriya ayaa talaadadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyay dalka Azerbaijan oo muddo fog xulafo la ah dalka Turkiga. Ziyad Xaj Cubeyd oo ka mid ah taliyayaasha xoogaga mucaaradka Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa telefishinka Rudow TV ee gobolka Kurdistaanka Ciraaq u xaqiijiyey in ciidamadaasi la geeyay Azerbaijan. Dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey ciidamadaasi. dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia oo maanta galay maalintii afraad ayay warar ku sheegayaan inay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo ay ku jireen dad rayid ah. Labada waddan ayaa isku heysta gobolka Nagorno Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaijan, hase yeeshee dadka degan ay ka soo jeedaan dalka Armenia. Dhageystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
adiya duumatay nur xasan nur bukhari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay
aan ku bilownay ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada ee bisha November dhacaysa madaxweynu ku xigankii hore Joe Biden ayaa goor dhaweeyay soo gabagabeeyay doodii ugu horeysay doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3da bisha November doodaasi waxa la socday oo warbixintan kooban noo diyaariyay maxamed ulaad xasan.
Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aan waligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. Doodan oo telefishinka si toos ah looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka. Waxaa kaloo si toos ah uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex galayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kulantay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murshax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 204,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacada ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo canshuura ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Trump, haddii doorashada soo socota looga guuleysto, waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad 4-tankii sanadood ee la soo dhaafay ku guuldareystay in dib loo soo doorto 4 sano oo kale. Waxaa jirta odoros ay sameynayaan dadka ka faallooda arrimaha doorashadan oo qaba inay jirto suurtagalnimo ah in sidii dhacday 2016 markii uu Trump la bartamayay Hillary Clinton, in Trump uu waayo codadka dadweynaha laakiin uu ku guuleysto codadka urursan ee elektoraalka loo yaqaano ee gobolada. Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyay taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka ee dhageysanaya ama daawanaya, way ka faa'iideysanayeen markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, qofka wax dooranaya waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa, laba shay keebaa dooranaysa, midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad dooranaysaa, doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara, in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinayso oo maaragtay su-aalo weydiinaysay, ma ay jiri jireen. Laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay, waxaa dhacday in la dhegeysto. Marka waagaasi dad yar baa dhegeysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato. Waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontumeyadi.
Doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka. Sanadkan samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 900,000 codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin.
Aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in faahfaahinta buuxda oo doodan ku saabsan iyo falanqayn aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo Tan Caawa. Waxaad sidoo kale kala socon doontaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan markii la dhigistayaal dawladda ruushka ayaa ugu baaqday dawladda turkiga inay ka shaqeyso xabad joojin labada dal ee armeniya iyo azerbaijan oo maalmihii u dambeeyay ku dagaalamayay deegaanka nagorno karabakh oo ay labada dhinac dhowr jeer hore ugu dagaalameen wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya ayaa sheegtay in diyaarad nooca dagaalka ah oo lagu sanciyay dalka ruushka nooceeduna uu yahay SU-25 uu dalka turkigu ku soo riday hawada armeniya duuliyihii wadeena uu dhintay haddaba waa maxay deegaankan ay labada dhinac ku dagaalamayaan dadaal noocayaase ayuu midowda yurub ugu jiraa joojinta colaadan waryaheenna magaalada london cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
lama oga sida xaqiiqda ah ee uu dagaalkani ku bilowday laakiin labada dalba waxa ay wacad ku mareen inaanay ka hari doonin deegaanka laysku hayo oo ay beesha caalamku u aqoonsan tahay inay azerbaijan leedahay laakiin armeniya maamusho waxaa laga soo warramayaa in ay dhimashadu labada dhinacba sii badanayso boqolaal dhaawacahina uu jiro haddaba waa maxay deegaanka laysku hayaa ee nagorno karabakh dadka degan deegaankani asar ahaan xagga ayay ka soo jeedaan cabdiraxmaan xadaana waa aqoonyaha degan magaalada london arrimaha caalamkana ka faallooda daraasad ayaanu arrinta ka sameeyey su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa
wallaahi horta taariikh dheer bay leedahay oo dee waxa weeyaan waxaa la odhan jiray xiliyadii hore muslimiintu biladul quqas amba cocasis waxa weeyaan ayaa la odhan jiray oo dee turkmistan iyo takistan iyo azerbaijan iyo armeni waxaasoo dhan cuhmaaniyiinta ayaa dusha ka haystay 1920kii markay cuhmaaniyiintu ay meesha ka baxeen waxaa dib u qabsaday sofietkii waa kii dee weynaaday ee aagaas oo dhan isku qabsaday laakiin 1919kii bay dhammaan ka wada go-een marka armeni iyo azerbaijan oo dee hore isu haystay oo azerbaijan waxaa lagu tiriyaa inay af turkina ku hadlaan turkina kasoo wada jeedaan marka armeniya ayaa waxay leedahay meeshan karabakh limika laysku haysto ayaa iyada ayaa markaasi soo xoojinaysay in dib looga qabsado azerbaijan marka gruub waxa weeyaan goosato ah oo armeniyana ayaa meesha degan kuwii markaa armeniya ayay ku biireen oo waxay matalaysaa oo kale kashmiirta ka jirta pakistan iyo hindiya dhexdeeda oo kale saasoo kale u eg tahay marka taas waxay keentay inay dhahdaan waanu go-onay dowladna ay ku dhawaaqaan aan la aqoonsanayn armeniyo kaya aqoonsan tahay mooyaane waata marka ay leeyihiin azerbaijan waan soo cesheen halkaasaanu dagaalku mar kastaba daba socdo
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa isniintii toddobaadkan ugu baaqay inay armeniya ka baxdo dhulka azerbaijan ee ay haysato dowladda turkigu waxa ay sheegtay inay la safan tahay azerbaijan tan ayaa keentay inay dowladda ruushka ka codsato madaxweyne erdogan inuu ka shaqeeyo xabad joojin isaga oo dhinaca azerbaijan arrintaasi ka dhaadhicinaya turkiga muddooyinkii u dambeeyey waxa uu aada uga dhex muuqdaa siyaasadda caalamka iyo quwadda milatarigaba waa maxay haddaba arrinta ugu weyn ee uu turkigu u taageerayo azerbaijan marka laga reebo in ay labadooda qowmiyadood isu dhow yihiin waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana
turkiga waxa ugu weyn ee uu soo geliya waxa weyaan de horta azerbaijan ayuu dee weligiiba taageeri jiray kazakistan iyo turkmistan iyo wada muslimiin armeniya way ka duwan tahay laakiin ta imika laysku hay waxa wey armeniya iyo turkigu mar kastaba colaad baa jirtay laleeyihiin waana la gumaaday 1919kii xilliga cuhmaaniyiintii iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana imika waxaa soo gashay hawsha gaastii iyo batroolkii oo laga helay baddan la yidhahda caspian sea amba waxa weeyaan baxr qazwiin marka baddaas gaas badan ayaa ku jirta waxa uu doonayaa markaa inuu nimankan ka saacido in baddaas laga faa'iidaysto halkan imika laysku haystaana waa halka ugu muhiimsan haddii gacanta lagu dhigo in badda wax badan oo gaasa laga soo saari karo
dhinaca kale marka laga reebo inuu ruushku dhowr jeer ugu baaqay dhinacyada ishaye inay miiska wadahadalka khilaafkooda ku dhammaystaan xaggee ayuu xaqiiqdii taagan yahay danjire maxamed caalim waxa uu degan yahay helsigni arrimaha caalamka ayuu ka faalloodaa su-aashaasi jawaabteeda ayaanu eegayaa
colaadan dheer ee u dhexaysa waddanka azerbaijan iyo armeniya ee la isku hayo dhulka qowmiyadaha armaaniyiinta ee ka tirsan deegaanka ay sheegto azerbaijan nagorno karabakh wuxuu u arkaa dowladda ruushku waxay taageersan tahay armeniya in la difaaco waxayna xiriir fiican leedahay dowladda armeniya oo ay u arkaan qowmiyad yar oo ku dhex nool saddex dowladood oo waaweyn oo muslim ah azerbaijan waa 10 million ilaa 100 million bay ceeraan ku dhowdahay turkigu ilaa iyo mataqaana 80 million buu ku dhow yahay marka armeniya waa ortodoks yar oo masiixiyiinta aliskandar bay hoos tagtaa marka wuxuu doonayaa kakawsias ama albani armaaniyiinta meesha ku nool inaan marna la tirtirin oo wadamada muslimiinta ah ee geesaha ka xiga aanay tirtirin
midowga yurub waxaad moodaa in ay suuhdinta labada dal ay sayay ka yara durugsan tahay intee ayay leegtahay haddaba dadaalkooda ay ku bixinayaan khilaafkan waa kan mar kale maxamed caalim
ilaa iyo intii dagaalkii qabooba dhammaaday dalalka yurub oo markii dambe ku midoobay ururkan au da ayaan wax kuma cusba dagaalka u dhexeeya dalalka ama qoomiyadaha oo hore waxay usoo arkeen dagaalkii yugoslaafiya hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray qoomiyadaha wada degana ukraine oo qaybna ay ruush noqotay qaybna ukraine noqotay hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray chechen iyo rasia hore waxay usoo arkeen dagaalkii dhexmaray serbia iyo kosovo marka hadda waxay ugu baaqeen armaniya iyo azerbaijan in dagaalkan qoomiyadaha gobolkan la isku hayo nagorno karabakh ee dadka armaniyiinta ay u badan yihiin kana tirsan dhulka azerbaijan ay sheegato in wada hadal lagu xaliyo
armeniya turkiga waxa ay ku eedeyseen uu soo diray azerbaijan ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah laakiin ankara si weyn ayay arrintan u beedisay xiriirka turkiga iyo armeniya ma wanaagsanaa ruushku saldhig militari ayuu ku leeyahay armeniya dadka ka faallooda colaadda labada dal ayaa sheegay inay caddahay inay jiraan quudaha sheeye inay qayb ka yihiin muranka ayna jiraan taageerooyin aanay sheegayn inuu ay u kala fidiyaan labada dal ee colaaddu ka dhex socoto
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixaamid cawl ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
dadii shalay waxaa geeriyooday allah u naxariistay amiirkii dowladda kuweyt sheekh sabaax al axmed al sabaax amiirka ayaa ku dhintay da'da 91 jir haddaba faahfaahinta taariikhda sheekh sabaax al axmed iyo amiirka hadda dhaxlay waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan zaxnuuni
afhayeenka baarlamaanka dalka kuweyt marzuuqi alghanim ayaa ku dhawaaqay in amiirka cusub ee dalka kuweyt uu yahay sheekh nawaaf axmed assabaax magacaabista amiirka cusub ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii maalintii shalay uu geeriyooday amiirka dalka kuweyt sheekh sabaax axmed assabaax sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi amiirka cusub ee dalka kuweyt ayaa gudan doona dhaarta dastuurka maanta oo arbaco ah amiir nawaaf ayaa ahaa dhexal sugaha dalkaasi waxa uuna horey u soo qabtay jagooyin kale oo muhiim ah sheekh nawaaf axmed assabaax waxa uu ku dhashay magaalada kuweyt 25 bishii juun 1973 waana wiilkii lixaad ee amiirkii tobanaad ee dalka kuweyt sheekh axmed jaabir assabaax oo dalkaasi xukumayay intii u dhexaysay 1912-1910 arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalaya amiirkii hore ee waddankaasi uu ku geeriyooday dalkaasi maraykanka kadib markii uu xanuunsanaa in muddo ah dowladaha carabta ayaa u arkayay sheekh sabaax axmed sabaax in uu ahaa hogaamiye muhiim u ah midnimada iyo wadajirka dowladaha carabta gaar ahaan dalalka khaliijka haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda amiirkii hore ee dalkaasi kuweyt ee maalintii shalay geeriyooday
amiirkii hore ee dalka kuweyt ee shalay geeriyooday ee sheekh sabaax axmed al sabaax waxa uu ku dhashay magaalada jahra dalka kuweyt sanadku markuu ahaa 1929 waxa uu yaraantiisii wax ku bartay iskuulka almubaarakiya ee ku yaala dalka kuweyt kadibna aabihiis ayaa u diray waxbarasho sare oo dibadda ah sidoo kale sheekh sabaax waxa uu dhalay 3 wiil iyo 1 gabar waxaana sidoo kale waqtiyo kala duwan geeriyooday gabadhiisa oo iyo wiilkiisa axmed iyo gabadhiisa oo lagu magacaabo salwo sidoo kale waxa uu amiirnimada dalka waxa uu la wareegay 2006 kadib markii dalkaasi isqabqabsi dhanka xukunka ah oo familka reer aali sabaax ku yimid sidaasna uu kula wareegay allah u naxariistay مرحوم شيخ صباح أحمد الصباح وحنا حلي قاسي التناسلي سعد عبد الله صباح وحال ليه كرا أميركي هر دلك الكويت شيخ صباح الله ونحرستو إنه هاي هجامية ستحضر أمامولي دلكيسة أصدقوا أدوغو إلالي إن يكون ملمان حصدها قوال ككجيرو سيدو كلا لو لنذا قليج كده حي تولدها دحدو ده عربتا وحا كلا لو حاسو سندونا كالنت وكاقاتي سيدي لوير لها خلافات كده حي دولدها قليج وحا سيدو كلا ee hoggaamiye qoyr socod ah oo si dhow u garab taagan qadiyadaha inta badan falastiiniinta iyo guud ahaan arimaha dalalka carabta iyo islaamka
marka laga soo tago arimahaasi amirkii hore ee dalka Kuwait waxyaabaha lagu xusuusan doono waxa kamid ah in uu kaalin fiican ka geysay taageerada dadka iyo dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyadii Soomaaliya ay ku dhufteen abaaraha iyo macluusha Hussein Sahnouni VOA Qahira
Subax wanaagsan markala dhageystayaal Baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka dooday saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeelanay ganacsiyada yaryar xilli ay kordhayso tirada dadka uu soo ridanay xanuunkani wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa arintan ka wareystay xildhibaan Faisal Hassan oo ka tirsan baarlamaanka gobolkaasi Ontario
Hussein oo maasantay sanad socotid ba waxa aanu barnaamij qorsho lagu badbaadinayo mainstream businesses ka oo amaartay jinsiyada yaryar oo runtii sala socotid dhibaatooyin xoogan ay la kulmeen taasoo ah hogaamiyahayaga xisbiga NDP da ay timid halkan oo maaragtay saxaafaddan ay la hadashay barnaamijka iyagana aanu soo bandhignay taasoo aan doonayno in maaragtay dayacaddan baahsan ee dowladdu ay ku hayso ganacsatada yaryarka ah oo haddii uu sii socdo COVID-19 kani second wave-kiisana la rajeynayo inuu maaragtay uu yimaado taasoon ka baqayno marka in ganacsato badani aysan dib u soo noqon taas ayaa ugu weynayd inaanu maaragtay soo bandhigno qorshahayaga runtiina waxa weeyaan ganacsada yaryar saa la socotid Xuseenow dhib weyn ayaa soo gaadhay dhibkaas waxaa loo baahan yahay dowladduna wax ka qabato inay badbaadiso kirada inay ka walwalaan maaha waxa aanu soo jeedinay Xuseen inaan ka bixino maaragtay 175 taasna aynan noqonin ninka aqalka iskale ama haweenada aqalka iskale aana lacagta la siinin go'aankoodana aan laga sugin si toosa dadka ganacsada yaryar ay kareysanayaan ay eligible u noqdaan
waata xildhibaan Faisal xaafadda York South Weston ee aad xildhibaanka u tahay Soomaali badan ayaa degan iyagu sidee buu u saameeyay ganacsigooda marka laga hadlayo ee xanuunkan COVID-19
saxan buu usan qaar badan ayaa hadda albaabadii laga xidhay oo la socotaa qaar badan ayaa hadda waxa ku kalifaysa inay xiraan maqaayadahoodii oo ay u wareegaan dhinaca maaragtay online ka maxaa yeelay meelihii ay ku ganacsanayeen baa la doonayaa in la iibsado oo loo isticmaalo arrintan qaarkoodna waxa weeyaan ma awoodi karaan baba kirada inay bixiyaan maxaa yeelay landlordskoodii baa diidan inay ka qayb qaataan barnaamijka maaragtay caawimada ku saabsan ganacsada yaryarka ah marka taasna dhibaato weyn ayaa ka taagan dabcan waxaan u baahanahay gobolkuna inay qayb ka qaadato oo maaragtay meeshii taageeradii iyo dowladdii gobolka ayaa meeshan ka maqan si dadkaasina kalsoonina loo siiyo hadda ayay dadku u baahan yihiin taageero maaha inaan sugno dhowr sano kadib dhowr bilood kadib hadda ayay u baahan yihiin inay dareemaan inaysan walwal fara badan aysan qabin marka waxaan u baahanahay ganacsi kala gedisan oo noocyo badan leh oo qoomiyad kastaba leh taasna waxay ku iman kartaa in dowladdu ay garab istaagto dadkaas ganacsada Faisal meeshan uga tirtirmin
ugu dambeyntii xildhibaan Faisal sidaad ogtahay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee wuu sii kordhayaa ma jiraan qorshe ku aadan meel dadka xaafadan degan ay isaga baari karaan xanuunka maadaama la sheegay in baaritaanada la badinayo
sala socotid xaafadeena waxaa lagu tilmaamay inay tahay hotspots meelaha ugu cararta badan ee waqooyiga galbeedka magaaladan oo si xun loogu tilmaamayo inuu yahay meelaha baqdinta weyn laga qabo dilaacidda iyo ku xadsashada covidka. Sanla socotid oo dhaweed waxaanu ka dagaalamayna inaanu helno meel dadkan lagu testi kareeyo haddii ay symptomska leeyihiin ama hadday rabaanbaba inay maaragtay testiga ay sameeyaan. Waxaan ku guuleysanay hadda in maaragtay cusbitaalka church at Laboqol Church Street inaan maaragtay uu noqdo meel maaragtay diyaar u ah bulshadan u adeega. Maalinta isniinta ilaa iyo jimcuhu wuxuu furnaanayaa 10 aroornimo ilaa 6 galabnimo, sabtidana waa furnaan doonaa. Marka taasna waxay ku tilmaamaysaa marka halkanka dheer aan usoo galnay iyo bayacada weyn ee ka muuqatay xaafada 15 sannadood ee ku saabsan arrinta maaragtay wakiilnimada iyo udoodida xaafadan inay ka maqnayd.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu warramayay wariyaha V O ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
intaasina waxay noogu dhan idaacaddii saakiya caalamku idinla socotiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigu waa Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar oo dhammaanta idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
Karan inay ku galmoon tahay.